Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
Od posljedica virusa korona u Srpskoj preminule 33 osobe, zaraženo još 623, u Federaciji 53 preminulo.
Narodna skupština Republike Srpske o izmjenama zakona o zaduživanju, dugu i garancijama.
Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine podržao smjenu ministra za ljudska prava i izbjeglice Miloša Lučića.
Predsjednica Cvijanović u Prijedoru podrška infrastrukturnim projektima.
Fudbaleri Srbije gosti Azerbejdžana u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo.
Vrijeme je promjenjivo oblačno. Epidemiološka situacija u Republici Srpskoj iz dana u dan se pogoršava. U posljednja 24 časa testirano je 1327 uzoraka, a virus korona potvrđen je kod još 623 osobe. Preminula su 33 lica, od kojih 12 u Banja Luci. Iz domova zdravlja širom Srpske poručuju da se redovi osoba sa simptomima povećavaju, te apeluju na građane da se pridržavaju mjera jer je zdravstveni sistem preopterećen. Opširnije Nemanja Ratkovac.
Više od 100 pacijenata dnevno se javi sa simptomima koronavirusa u Domu zdravlja u Banja Luci, koji upućuju na srednje teške i teške kliničke slike, izjavio je član tima za vakcinaciju, dr. Mladen Šukalo.
Svakodnevno se srećemo sa ogromnim brojem pregleda osoba sa simptomima akutnih respiratornih infekcija, među kojima nerijetko imamo i COVID pozitivne. Dnevno imamo po stotine pregleda osoba sa tim tegobama.
Korona divlja i u Hercegovini. Samo je u Trebinju u posljednja 24 sata prijavljeno 5 smrtnih slučajeva. Registrovano je 86 novozaraženih, dok je petero u izolaciji. Problem predstavljaju kiseonička mjesta, kaže direktor bolnice Trebinje, Nedeljko Lambeta.
Koliko je situacija ozbiljna, najbolje govori podatak da smo u prošloj godini imali oko 650 COVID pacijenata, a za ova nepuna evo 3 mjeseca već imamo preko 330, a samo u mjesecu martu preko 190 pozitivnih COVID pacijenata. Gledat ćemo u naredna 2 dana da pretvorimo hirurgiju kompletno kiseonička mjesta.
Posljednjih 15 dana došlo je do naglog pogoršanja epidemiološke situacije u Bileći. Zaključno sa današnjim danom, na COVID-19 pozitivno je 148 lica, a 15 ih je upućeno na kliničko liječenje, zbog čega je Dom zdravlja u Bileći zvanično prešao na COVID režim. Bolnički kapaciteti su ograničeni, a samo se najteži slučajevi upućuju na bolničko liječenje, naglašava ljekar u bolnici Bileća Dragana Tešanović.
Imamo sada više pacijenata koji su srednje životne dobi ili mlađih lica, koji također imaju ili srednje tešku ili tešku kliničku sliku. Među 148 pozitivnih slučajeva imamo jedno dijete od 7 godina. Čak i iz iste te porodice imamo i dijete koje nema nepune 2 godine, čeka rezultate testa.
I u Semberiji pacijenti kod kojih je registrovano prisustvo virusa korona imaju teže kliničke slike. U COVID bolnicama trenutno se nalazi 65 pacijenata, od kojih je 18 na respiratoru, dok ostali zahtijevaju kiseoničnu terapiju, poručuju pomoćnik direktora za medicinske poslove bolnice Sveti Vračevi, dr. Mihajlo Lazić, i direktorka Doma zdravlja Bijeljina, Danijela Đukin.
I čak imamo onih koji nemaju nikakve komorbiditete, a sa veoma, veoma teškom kliničkom slikom COVID-a. Potrošnja kiseonika je izrazito velika i to govori u prilog težine kliničke slike.
Sveukupno je pregledano oko 200 pacijenata, od toga 2/3 su imali srednje tešku kliničku sliku.
Situacija se ne smiruje ni u Prijedoru, gdje se sve veći broj pacijenata javlja u akutnu respiratornu ambulantu, a većina ljudi koja je upućena na testiranje su pozitivni. Istakli su načelnik higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Milica Otković i infektolog bolnice dr. Mladen Stojanović u Prijedoru Boris Ćurgus.
Prije je procenat bio upućenih i testiranih negdje 50-50, sad već ide 85%.
Ostavimo bez kiseoničnih mjesta, prinuđeni smo da vraćamo teške pacijente. Pritisak raste i radi se danonoćno.
U Federaciji Bosne i Hercegovine u protekla 24 časa od posljedica virusa korona preminulo su 53 osobe, a potvrđeno je 1143 novo zaraženih, od testiranih 3918 uzoraka. Podaci su Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine.
Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je izmjene zakona o odgođenom plaćanju poreskog duga. Izmjene se odnose na odgodu plaćanja ove obaveze do kraja juna, sve sa ciljem olakšavanja finansijskog položaja privrednih subjekata u Srpskoj u vrijeme pandemije. Razmotrene su i predložene izmjene zakona o zaduživanju, dugu i garancijama, informiše Milja Brkić.
Odgoda plaćanja poreskog duga odobrava se obvezniku na osnovu ličnog zahtjeva i to do kraja juna. Ako i do tog perioda ne bude u mogućnosti da izmiri obaveze, od poreske uprave može da zatraži šestomjesečni reprogram koji će biti bez kamate, navela je resorna ministarka Zora Vidović. Pojasnila je da je ovo jedna od mjera kojom se želi pomoći privrednicima u vrijeme pandemije.
Plaćanje poreskog duga po osnovu poreza na dobit za 2020. godinu, poreza na dohodak od samostalne djelatnosti za 2020. godinu, naknade za unapređenje opšte korisnih funkcija šuma za 2020. godinu i protivpožarne naknade za 2020. godinu bit će odgođene od 31. marta do 30. juna 2021. godine.
Ovakav prijedlog usaglašen je u saradnji sa Privrednom komorom i Udruženjem poslodavaca i u opozicionom bloku dobio je podršku. Mila Radović iz SDS-a kaže da su mjere dobre, ali nisu dovoljne.
Mislim da će to mnogo doprinijeti da se koliko toliko privreda i njena privredna aktivnost koja najviše trpi od ovih posljedica pandemije uspjeti da se održi do kraja ove godine. Međutim, ono što je dobro za javnost i za te privrednike, vi morate uvesti kriterije da kažete, da bi oni mogli da planiraju, da kažete šta je to što oni mogu da očekuju koliko dođe do zatvaranja, 7 dana, mjesec dana, 2 mjeseca i tako da.
Potpredsjednica Skupštine Željka Stojičić smatra da su vladine mjere došle u pravom trenutku.
Cilj vlade, kako ga ja vidim, je u ovim izmjenama zakona da pomogne privrednim subjektima da u uslovima trenutno otežane likvidnosti privrednih subjekata planiraju svoje novčane tokove uvažavajući ponuđene olakšice.
Razmotrene su izmjene zakona o zaduživanju, dugu i garancijama. Iako su iz opozicije diskusije išle u pravcu da se ovim izmjenama narušavaju ingerencije parlamenta, ministarka financija objašnjava, procedura zaduživanja se ne mijenja, već se samo precizira.
Narodna skupština nikako se ne umanjuje ni za jednu odluku vezanu za zaduženje. Ovo je samo precizirano šta ko radi i kad radi. Znači, apsolutno, u ovoj godini mi imamo okvir za zaduženje dugoročno. Jedan dio su krediti, jedan dio su obveznice. I tako se i ponašamo. Imamo odluku o kratkoročnom zaduženju i ta odluka mora biti ispoštovana. Imamo odluku o izdavanju garancija. I te odluke se apsolutno poštuju.
Na današnjoj sjednici izmjene i u poslaničkim klubovima. Poslanici Dragan Galić i Željko Babić od danas djeluju u klubu poslanika NDP-a i MPS-a, a Slavko Gligorić kao samostalni poslanik.
Izdvajanja i planovi za infrastrukturne projekte, za vakcine i bolnice, kao i obaveze prema poljoprivrednicima, interesovale su poslanike tokom aktuelnog časa na kojem je na pitanje odgovarao predsjednik vlade Radovan Višković, informiše Zorana Marković.
Kakvi su planovi vlade kada je riječ o realizaciji infrastrukturnih projekata u Srpskoj, interesovalo je potpredsjednika parlamenta Milana Petkovića i poslanika SNSD-a Srđana Mazalicu.
Da li će vlada Republike Srpske izdvojiti financijska sredstva u ovoj godini za podršku infrastrukturnim projektima u Banja Luci?
Da li je tačno da Elektroprinos planira novu srednjenaponsku i rekonstrukciju viskonaponskog postrojenja u Kozarskoj Dubici, da se planira nova 110 kV traf stanica na Jahorni, da se planira nabavljanje novih transformatora, novih objekata izgradnja i u Hercegovini?
Ulaganja će biti nastavljena i u Banja Luci i u svim regijama, ravnomjerno, objasnio je Višković. Posredstvom javnih preduzeća u Banja Luci slijedi realizacija projekta čija je vrijednost veća od 50 miliona maraka. Ulaganja će biti i u Hercegovini, a riječ je o izgradnji vjetroelektrana i solarnih elektrana.
Između ostalog, ovdje treba da ulaže i Elektroprijenos, ovdje ulaže javno preduzeće Putevi, ovdje ulaže i javno preduzeće Vode Republike Srpske na uređenje korita rijeke Vrbas. To su investicije, evo, samo iz sfere Elektroprijenosa preko 15 miliona maraka za gradnju nove trafostanice u Banja Luci. U Hercegovini u narednim mjesecima ili danima očekujemo najveće infrastrukturne projekte vezano za Republiku Srpsku. Radi se o izgradnji najvećeg projekta u sferi energetike, a to je hidroelektrana Dabar. Zatim o vjetroelektranama, o solarnim elektranama i tako dalje.
20 miliona maraka, toliko je Republika Srpska uplatila za nabavku vakcina protiv virusa korona. Blizu 7 miliona uplaćeno je kroz sistem COVAX i prve količine vakcina iz ovog sistema od danas su u upotrebi, rekao je premijer Radovan Mišković. Poslanik SNSD-a Vlado Đajić, koji je i direktor UKC-a Srpske, pitao je za izdvajanja za bolnice.
Dolazim iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, gdje u ovom trenutku imamo oko 600 veoma teških pacijenata oboljelih od COVID bolesti, od kojih je 400 na kiseoniku i oko 80 na invazivnim i neinvazivnim respiratorima. Zbrinjavanje takvih pacijenata, pored teškog rada zdravstvenih radnika, zahtijeva i velika financijska sredstva za lijekove, infuzije, kiseonik i zaštitnu opremu.
Vlada Republike Srpske, dok je ova korona tu sa nama, apsolutno će pratiti naše zdravstvene ustanove širom Republike Srpske. Kompenzacioni fond Republike Srpske samo za prva tri mjeseca ove godine je donešeno odluka u vrijednosti 50 miliona maraka. Od tih 50 miliona maraka, 40 miliona maraka se odnosi na zdravstveni sektor.
Poslanici su se interesovali i za obaveze vlade prema poljoprivrednicima. Obaveze za prošlu godinu su izmirene, a isplaćeno je i 8 miliona maraka za ovu godinu. Subvencionisana je i proljetna sjetva.
Danas je krenula isporuka i takozvanog plavog dizela ili subvencionisanog dizela za naše poljoprivredne proizvođače. Na prvi poziv negdje oko 1750 naših gazdinstava se prijavilo, tu je subvencija 0,50 feninga po jednom litru.
Odgovarajući na pitanje poslanika o poslovanju javnih preduzeća, premijer je naglasio da je vlada formirala odgovarajuće tijelo za reviziju rada i poslovanja javnih preduzeća. On je rekao da bi svi neodgovorni i neuspješni direktori, bez obzira na političku partiju, trebali da budu pozvani na odgovornost, te da su javne firme u prošloj godini po pitanju poreza i doprinosa u budžetu platile 780 miliona maraka.
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH podržao je bez rasprave odluku predsjedavajućeg savjeta ministara Zorana Tegeltije o smjeni ministra za ljudska prava i izbjeglice Miloša Lučića. Za smjenu Lučića glasao je 21 poslanik, od 34 prisutna, dok je 13 bilo uzdržano. U dosadašnjem toku sjednice najviše diskusija bilo je o pandemiji i nedostatku vakcina za imunizaciju stanovništva u oba entiteta i distriktu Brčko, pripremio Stjepan Zlikovac.
Poslanici su bez rasprave sa 21 glasom za podržali odluku predsjedavajućeg savjeta ministara Zorana Tegeltije o smjeni ministra za ljudska prava i izbjeglice Miloša Lučića. Tegeltije je odluku o smjeni donio nakon što je DNS, na čiji je prijedlog Lučić imenovan za ministra, napustio vladajuću koaliciju i prešao u opoziciju. Šef poslaničkog kluba SNSD-a Snježana Novaković-Busa smatra da kod izbora novog ministra neće biti uslovljavanja i da će ta procedura biti završena tokom narednog mjeseca.
U ovom trenutku iz Republike Srpske treba da dođe ministar za ljudska prava izbjeglice, da on bude po nacionalnosti iz reda ostalih i sve ostalo očekujemo da će biti ispoštovano u skladu sa tim osnovnim principima.
Poslanik SDS-a Mirko Šarović sumnja da će se procedura oko zamjene smijenjenog Lučića završiti u aprilu.
Da li to odgovara SNSD-u ili ne odgovara, kako god, taj čovjek će sigurno da upravlja ministarstvom mjesecima, kao što je to već bio i ranije slučaj. Mislim da je to također loše.
O nedostatku vakcina bilo je najviše riječi tokom pitanja za predsjedavajućeg savjeta ministara Zorana Tegeltiju. Poslanik SDP-a Saša Magazinović direktno je pitao da li se savjet ministara osjeća odgovornim zbog kašnjenja isporuke plaćenih vakcina. Predsjedavajući savjeta Zoran Tegeltija ponovio da je do kraja ovog mjeseca oba BH entiteta i distrikt Brčko stiglo ukupno 190.000 vakcina, a da je od uplaćenih 1.320.000 putem COVAX mehanizma isporučeno samo 50.000. Direktno je prozvao odgovorni.
Po stoti put ću ponoviti ako treba. Bosna i Hercegovina je u septembru prošle godine potpisala ugovor za nabavku vakcina. Prije nove godine smo platili te vakcine. i te vakcine proizvođači u ovom trenutku su od 1.320.000 vakcina koje su plaćene isporučila samo 50.000 vakcina.
Prijedlog poslanika Nenada Stevandića da se donese zaključak kojim se od Savjeta ministara i Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH traži da hitno izrade i predlože izmjene zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima, a kako bi se omogućila brža registracija vakcina protiv COVID-a, nije prošao jer je nije bilo entitetske većine iz Federacije BiH.
U dobrim i prijateljskim odnosima Bosne i Hercegovine i Italije nema otvorenih pitanja. Uspješnu spoljno-trgovinsku saradnju nastavit ćemo uz obostranu korist. Zajednički su zaključili predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija i ministar inostranih poslova Italije Luigi Di Maio nakon sastanka u Sarajevu. Italijanski šef diplomatije se tokom susreta sa članovima predsjedništva i članovima kolegijuma Parlamentarne skupštine BiH zahvalio na solidarnosti koju je Bosna i Hercegovina pružila Italiji u izuzetno teškom vremenu pandemije, izvještava Radan Škipina.
Pored unapređenja bilateralnih odnosa i uspješne spoljno-trgovinske razmjene, Bosna i Hercegovina i Italija će primarno raditi na razvoju ekonomskih odnosa i saradnji u oblasti kulture, konstatovali su Tegeltija i Di Maio. Italija zauzima drugo mjesto po izvozu, a po uvozu treće u odnosima sa BiH. Naglašena je potreba jačanja infrastrukture i ulaganja u širenje autoputeva u BiH, kao što je pretpostavila i Evropska komisija. Tegeltija i Di Maio su najviše vremena proveli razgovarajući o vakcinama i nelegalnim migracijama kao identičnim problemima za obje zemlje. Izrazili su ogorčenje ponašanjem farmaceutskih kompanija koje nisu ispoštovale ugovorne obaveze o isporuci vakcina.
Pokazalo se i ovim razgovorima da farmaceutske kompanije nisu ispoštovale svoje ugovorom definisane obaveze vezano i za sistem nabavke vakcine putem EU mehanizma. I drugi sistem također kroz koji nisu ispoštovali nabavku vakcine jeste problem takozvanog COVAX-a. Uz očekivanje da će u drugom kvartalu prema svim najavama isporuke tih vakcina biti značajno većem obimu.
Sono lieto che la mia visita sia coincisa con l'arrivo.
Prve količine COVAX vakcina su došle, ali naravno mi moramo natjerati da agencije za nabavku tih vakcina poštuju više donesene odredbe, odluke i prema Italiji, prema drugima. Dakle, treba se raditi na što bržem sprovođenju mjera za snabdijevanje, opskrbu lijekovima.
Italijanski šef diplomatije je pružio podršku Bosni i Hercegovini u nastojanju da ostvari evropsku poziciju uz želju da ostane jaka i radi na svemu što bi je približilo Evropi i da napravi korisne korake kako bi što prije dobila status kandidata.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović razgovarala je danas sa gradonačelnikom Prijedora Daliborom Pavlovićem. Naglašeno je da ovaj grad ima jaku poslovnu inicijativu, ali da je neophodna saradnja republičke i lokalne vlasti na otvaranju novih radnih mjesta. Ukazano je na stratešku važnost autoputa Banja Luka Prijedor i dogovorena je izgradnja novog vrtića, a razgovarano je i o rekonstrukciji bolnice, informiše Boris Andžić.
Republičke institucije bit će na usluzi lokalnoj vlasti kako bi savladala određene poteškoće, poručila je predsjednica Srpske. Među prioritetima je i bolnica dr. Mladen Stojanović, koja pokriva 6 lokalnih zajednica regije. Željka Cvijanović, predsjednica Republike Srpske.
Ovdje su ambicije kad je u pitanju bolnica da se uđe zaista u jednu zbiljnu rekonstrukciju i da se ova bolnica u Prijedoru pridruži svim onim našim bolnicama modernim koje jesu da i napravljene ili rekonstruisane širom Republike Srpske.
Uz pomoć predsjednice Republike Srpske, krov na školi u Donjoj Dragotinji, koji prokišnjava, bit će saniran. Podrška Srpske neće izostati ni kada je riječ o izgradnji novog vrtića u Prijedoru. Dalibor Pavlović, gradonačelnik Prijedora.
Svi znamo da 200 djece ostane neupisano na teritoriji grada Prijedora i to je ono što smo zaključili da je neophodno i u čemu ćemo imati podršku predsjednice Republike ove godine ili početkom sljedeće godine ćemo krenuti u realizaciju tog projekta.
Najavljena su ulaganja i u Ljubiju. Osim rekonstrukcije krova na osnovnoj školi, mjesna zajednica dobit će i novo dječje igralište. Rekonstrukcija očekuje i ulicu Tone Perića. Kako ističu stanovnici, ova posjeta mnogo znači jer je Ljubija godinama bila zapostavljena. Goran Praštalo, predsjednik mjesne zajednice Ljubija.
Nadamo se dolaskom novog gradonačelnika, nove gradske uprave i uz pomoć vlade Republike Srpske, uz pomoć predsjednice Republike Srpske, da ćemo bar Ljubiji malo sjaja da vratimo.
Dalibor Pavlović, gradonačelnik Prijedora.
Već u narednom periodu sa prvim konkretnim radovima koje počnete na teritoriji grada Prijedora doći ćemo u Ljubiju da riješimo problematiku koju Ljubija ovdje ima.
Cvijanovićeva je posjetila i uspješno ljubijsko preduzeće za proizvodnju rudarskog eksploziva TVEK, koje zapošljava 33 radnika. U planu je proširenje proizvodnje. Duško Dolinić, direktor preduzeća TVEK.
Izvozimo u susjede zemlje, a nadamo se da ćemo preći u novi pogon i povećati svoju proizvodnju za možda 3 puta. Uz zapošljavanje novih radnika.
Željka Cvijanović, predsjednica Republike Srpske.
Moramo stajati svi tu zajedno i evo i ja sam rekla da ću se uključiti na određen način koliko je to u mojoj moći, ali svakako da angažujemo i republičke institucije da zajedno sa lokalnim vlastima ovdje iznađu upravo rješenje za problem koji se odnosi ovdje za korištenje zemljišta i obezbeđivanje svih pretpostavki, dakle za proširenje ove proizvodnje.
Predsjednica je ukazala na stratešku važnost i potrebu za izgradnjom autoputa Banja Luka Prijedor, kako bi se saobraćaj rasteretio i omogućila bolja komunikacija građanima i privredi.
Sjednica Skupštine grada Banja Luka prekinuta je danas tokom rasprave o prijedlogu budžeta za ovu godinu. Do nekoliko uzastopnih pauza i burne rasprave doveli su amandmani koje je predložila skupštinska većina, a za koje opozicija tvrdi da nisu dostavljeni na vrijeme. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković kaže da 7 amandmana koje je predložila skupštinska većina nisu dostavljeni na vrijeme 2 radna dana prije sjednice. Kaže da su dostavljeni u subotu koja je neradni dan. Političke protivnike upozorava da bi izglasavanjem došlo do povrede poslovnika.
Određeni prijedlozi na budžet amandmani moraju dostaviti 2 radna dana, najmanje. Mi smo amandmane, prijedloge na budžet trebali dobiti do četvrtka. Međutim, mi smo dobili u subotu. Dakle, konstatujemo da su amandmani stigli u subotu koja je neradna.
Nema povrede poslovnika, kategoričan je predsjednik Skupštine grada Mladen Ilić, iza čijeg stava stoji skupštinska većina. Dodaje da će od sekretara Skupštine tražiti tumačenje svih potrebnih zakona kako bi se ustanovilo da li se subota može tretirati kao dan u kojem je bilo moguće dostaviti te amandmane.
Stav većine je da smo jasno naznačili kabinetu gradonačelnika da ćemo taj dan dostaviti amandmane, da smo od njih tražili da neko bude prisutan, kao što je na kraju krajeva kabinet gradonačelnika ispoštovao skupštinsku većinu i osoba je jasno preuzela i potpisala te amandmane i kao što vidimo to je danas glavni problem.
Nastavak sjednice gradskog parlamenta koja je danas prekinuta, Ilić je zakazao za sutra u 10 časova.
8 osoba je uhapšeno u operativnoj akciji Vektora, pretreseno je 25 lokacija koje koristi 26 osoba na području Foče, Han Pijeska i Istočnog Sarajeva zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična djela prevara, pranje novca i iznuda posredstvom društvenih mreža, saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske. Kako nezvanično saznaje ATV, uhapšeni su Gavro Janković, Mihajlo Domazet, Stefan Perišić, Miljan Sekulović, Dragan Dragičević, Bojan Gavrilović, Milan Mićević, Stefan Stojanović i Darko Čančar.
Srpski član i predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik razgovarao je danas u Istočnom Sarajevu sa episkopom Zahumsko-Hercegovačkim i Primorskim Dimitrijem o izgradnji Saborne crkve u Mostaru i položaju srpskog naroda u dolini Neretve.
Dodik je naglasio da obnova ovog hrama mnogo znači za ostanak i opstanak Srba u Mostaru i cijeloj Hercegovini. Episkop Dimitrije informisao je Dodika i o izgradnji pravoslavnog duhovnog centra u Mrkonjićima, rodnom selu Svetog Vasilija Ostroškog. Na sastanku je ocjenjeno da će izgradnjom ovog kompleksa Mrkonjići postati duhovno i mjesto hodočašća gdje će se okupljati vjernici i poklonici Svetog Vasilija Ostroškog.
Za zapošljavanje 1401 osobe iz kategorija porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, vlada Srpske će izdvojiti više od 14 miliona maraka, izjavio je danas resorni ministar Duško Milunović. On je na konferenciji za novinare u Banja Luci istakao da će u petak, 2. aprila, biti raspisan javni poziv za socijalno ugrožene nezaposlene borce, kojima će u zavisnosti od broja prijavljenih biti isplaćen određen iznos jednokratne novčane pomoći. Javni poziv bit će otvoren 10 dana. Opširnije Darko Đurić.
Jedan od prioriteta, kaže ministar Milunović, upravo je zapošljavanje porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Značajna sredstva, kaže, bit će upravo izdvojena za ovu kategoriju populacije.
Mi ćemo da imamo konačan spisak svih boraca i djece poginulih boraca koji su se prijavili za samozapošljavanje. Za sada je taj broj 1401. Potrebne procedure da bi se ovo završilo je da poslije zasjedanja Upravnog odbora Zavoda za zapošljavanje podnese se prijedlog za izmjenu akcionog plana i Vlada Republike Srpske će da sa izmijenjenim akcionim planom obezbijedi sredstva u iznosu od 14.010.000 maraka.
I resorni ministar i predsjednik Borsa Milomir Savičić, koji je također prisustvovao u konferenciji, najavili su da će uskoro biti raspisan javni poziv za pomoć socijalno ugroženim borcima Vojske Republike Srpske.
Koji će biti raspisan u petak, znači 2. aprila, raspisat će se javni poziv za sve nezaposlene demobilisane borce do 60 godina starosti, borce od 1. do 5. kategorije.
Pojedinac koji ima do 207 maraka primanja ako živi sam ili ukoliko živi u zajedničkom domaćinstvu, da ima to zajedničko domaćinstvo iznos koji je određen u javnom pozivu.
Javni poziv bit će otvoren 30 dana. Visina jednokratne pomoći bit će utvrđena na osnovu broja prijavljenih.
Udruženje veterana službi bezbjednosti Republike Srpske, podružnica Istočno Sarajevo, obilježilo je u Sokocu 29 godina od prvog postrojavanja milicije Srpske Republike BiH. Tim povodom na centralnom spomen obilježju u Sokocu služen je pomen, a vijence su osim organizatora ovog događaja udruženja veterana položili pripadnici MUP-a, predstavnici grada Istočno Sarajevo, opština Sokolac i Pale te boračkih organizacija. Zabilježila novinarka Infocentra Sokolac Jelena Marinković.
30. marta 1992. godine prva smotra milicije Srpske Republike Bosne i Hercegovine izvršena je na stadionu Bara u Sokocu. Predsjednik Udruženja veterani službi bezbjednosti Republike Srpske Goran Mačar podsjetio je na riječi koje je Stanišić tog dana uputio stroju od 230 milicionera.
I danas glasnicima odjekuju riječi. Milicijo, mi ne vodimo politiku. Mi profesionalno moramo obavljati svoje zadatke. Iz tog razloga nama ne trebaju govori, nego danas sretno na posao u interesu svih koji žive na teritoriji Srpske Republike Bosne i Hercegovine.
Predsjednik podružnice Istočno Sarajevo Radovan Pejić pozvao je srpski narod na jedinstvo.
Sa ovog svetog mjesta, sa legendarne Romanije, pozivamo sve organizacije koje su nastale poslije odbrambeno-otadžbinskog rata da se udružimo u boračkoj organizaciji.
Načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica i predsjednik odbora boračkih organizacija Sarajevsko-Romanijske regije Željko Lalić istakli su da ovaj događaj ne smije biti zaboravljen.
Mi ćemo uraditi jedno spomen obilježje u znak sjećanja na formiranje Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske Republike Bosne i Hercegovine u sportskom centru Bara u Sokocu.
Mislim da ćemo jednu inicijativu uspjeti da realizujemo. Mi učesnici koji još uvijek ima živih da napravimo monografiju ovog događaja ne zbog nas, nego da za 100 godina narednih naša djeca unučad ne bi čitali neke knjige istorije koje neko drugi pisao.
U toku proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata 782 policajca u temelje Republike Srpske ugradili su ono najvrijednije svoje živote.
Kultura, Centar za kulturu i obrazovanje Doboć realizacijom projekta rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje objekta za koje iz kabineta predsjednika Republike Srpske je obezbjeđeno oko 1 000 000 maraka, ova ustanova kulture postati mnogo funkcionalnija. Riječ je o projektu koji ima i finansijsku podršku Gradske uprave Doboja, a dodatna sredstva bit će obezbjeđena iz raspoloživih fondova, pripremila Radmila Karanović.
Planirana je potpuna energetska efikasnost objekta, uključujući i krov, a unutrašnje prostorije neće mijenjati namjenu, izuzev korekcija na pojedinim mjestima, rekla je vršilac dužnosti direktora Centra za kulturu i obrazovanje Doboj Vukosava Sofrenić.
Možemo da kažemo da je objekat poprilično devastiran, a da je ta rekonstrukcija, odnosno plan, projekat koji je urađen, ambiciozan i podrazumijeva izmještanje galerije sa trenutnog mjesta na drugi dio centra, to bi bila dogradnja na sjeverozapadnom dijelu.
Najveći problem je ulaz u veliku salu, kao i ova sala koja nije u potpunosti renovirana nakon poplave iz 2014. godine, rekla je Vukosava Sofrenić.
Za ulaz bi se koristila postojeća galerija, pravljenje pravog garderobera, omogućen pristup licima sa invaliditetom, stavljanje nove opreme, rasvete i ozvučenja i naravno tipskih stolica koje mi nikad posle poplave nismo uspjeli da obezbijedimo.
Vršilac dužnosti direktora Centra za kulturu i obrazovanje Doboj Vukosava Sofrenić istakla je da je predviđena i prostorija za kvalitetno zbrinjavanje fundusa slika nastalih tokom održavanja likovne kolonije Tvrđava, koje se trenutno nalaze u potkrovlju.
Fudbalska reprezentacija Srbije biće večeras gost Azerbejdžana u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo u Kataru. Košarkaši i goke igraju sa španskim Burgosom meč četvrtog kola FIBA Lige šampiona. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbalska reprezentacija Srbije večeras nastavlja kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine. Poslije dobrih izdanja protiv Irske i Portugalije, Orlove večeras od 18 časova očekuje meč u Baku protiv Azerbejdžana. Iako je Srbija favorit u ovoj utakmici, selektor Dragan Stojković Piksi poziva svoje igrače na oprez.
Oni su dovoljno pametni da shvate da ne postoji jedna laka utakmica više, bez obzira na ime i prezime protivnika. Lično smatram da je ovo zaista jedna ekstremno teška utakmica, ekstremno težak protivnik i sa tim saznanjem mi moramo ući u tu utakmicu. Ući, odigrati i završiti je na način na koji mi želimo.
Srbija pred ovaj duel ima pobjedu i nerešen rezultat, dok Azerbejdžan još nije osvojio niti bod. Košarkaši i goke večeras će se sastati sa ekipom Burgosa u četvrtom kolu top 16 faze FIBA Lige šampiona. Aleksandrovčani, koji su večeras formalni domaćini, pred ovaj duel imaju jednu pobjedu i dva poraza. Dragan Bajić, trener goke, kaže da je pred njegovom ekipom teška utakmica.
To je tim koji je sigurno projektovan i koji po nekim analizama je sigurno jedan od glavnih favorita za osvajanje Lige šampiona. Ono što ja mogu da obećam, koliko stvarno energija bude nam dozvoljavala, da ćemo mi ostaviti i ovu utakmicu srcu na parketu, pokušati pružiti što jači otpor favoriziranom protivniku i naravno ako nam se ukaže šansa da pobjedimo, sigurno ćemo znati iskoristiti.
Susret je na rasporedu večeras od 18:30, a novi meč dva tima igraju također u Burgosu 1. aprila. Košarkaši i Crvene zvezde večeras će u Beogradu ugostiti ekipu Armanije iz Milana u 32. kolu Evrolige. Ova utakmica igra se od 19 časova.
Preovladava promjenljivo i toplo sa sunčanim periodima, ponegdje na istoku sa slabom kišom, slično vrijeme i sutra. Meteorolog Božidar Perovanović.
Temperaturu izmjerene u 14 časova iznose Han Pjesak, Čemerno 7, Kalinovik 8, Sokolac 9, Gacko 11, Srebrenica 13, Nevesinje, Rudov, Foča 14, Bijeljina, Mrkonjić, Grad 15, Zrinić, Zvornik 16, Doboj, Šipovo 17, Ljubnik 18, Banja Luka, Bileća, Srbac 19, Srebinje 20 i najtoplije u Novom Gradu 21 stepen. Sutra 31. marta ujutro malo umjereno oblačno, na zapadu vedro, tokom dana promjenjivo oblačno i sunčano, toplo na istoku sa više oblaka, vetar slab, pretežno severni. Minimalna temperatura od 5 do 11 na planinama od minus 1, najviša dnevna temperatura od 10 do 16 na severu i jugu od 20 na planinama od 7 stepeni.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
Od posljedica virusa korona u Srpskoj preminule 33 osobe, zaraženo još 623. U federaciji 53 je preminulo.
Narodna skupština usvojila izmjene zakona o zaduživanju, dugu i garancijama.
Predstavnički dom parlamenta BiH podržao smjenu ministra za ljudska prava i izbjeglice Miloša Lučića.
Predsjednica Cvijanović u Prijedoru, podrška infrastrukturnim projektima.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.